Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorović i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dan.
Venezuela, petero poginulo na granici sa Brazilom i Kolumbijom, gore kamioni sa humanitarnom pomoći.
Dan poslije olujnog nevremena u Trebinju saniraju više milijonsku štetu.
U Prijedoru obilježeno 25 godina 7. odreda specijalne brigade policije MUP-a Republike Srpske.
Noćas 91. ceremonija dodjele Oscara, favoriti Roma i Miljenica.
Košarkaši Srbije igraju protiv Izraela za plasman na svjetsko prvenstvo.
Sutra sunčano i prohladno, u Hercegovini jaka bura. Kriza u Venezueli ne jenjava, sukobi demonstranata i vojske postaju sve izraženiji. 5 osoba je poginulo u sukobima na granici sa Brazilom, dok je na kolumbijskoj granici zgorjelo nekoliko kamiona humanitarne pomoći. Upravo je humanitarna pomoć rasplamsala sukobe. Vođa opozicije Juan Guaido tvrdi da je riječ o lijekovima i hrani, dok predsjednik Nicolas Maduro ostaje dosljedan stavu da je humanitarni konvoj izgovor Zapada za nasilnu promjenu vlasti. Američki državni sekretar Mike Pompeo zaprijetio je da će Sjedinjene Američke Države prijeći sa riječi na djela poslije nereda na granicama Venezuele. Opširnije Nenad Stupar.
Vojska Venezuele na granici sa Kolumbijom koristi i suzavac jer se veći broj pristalica samoprozvanog predsjednika Juana Guaida okupio ispred barikada i traže da se propusti humanitarni konvoj iz Kolumbije.
Maduro tvrdi da u Venezueli djeca ne umiru od gladi. Umiru. On ne umire, on nije gladan zato što sjedi u predsjedničkoj palati, a mi smo ovdje na ulicama kao neki magarci.
Predsjednik Venezuele Nicolas Maduro ranije je rekao da je svjestan problema sa kojima se narod suočava, ali upravo humanitarnu pomoć vidi kao lažnu i smatra da je samo izgovor za vojnu intervenciju Sjedinjenih Američkih Država. Kao glavnog saveznika Guaida i zapadnih zemalja u Južnoj Americi, Maduro vidi Kolumbiju, a povukao je konkretne poteze. Kolumbijskim diplomatama dao je rok od 24 časa da napuste Venezuelu.
Nikada ranije nijedan predsjednik Kolumbije nije pao tako nisko i bio protiv Venezuele kao gospodin Ivan Duque. Ne možemo da nastavimo da trpimo kolumbijsku agresiju, zato sam odlučio da prekinem sve političke i diplomatske odnose sa fašističkom vladom Kolumbije. Svi kolumbijski ambasadori i generalni konzuli u naredna 24 časa moraju da napuste Venezuelu.
Na povlačenje kolumbijskih zvaničnika neće se dugo čekati. Ministar inostranih poslova Carlos Trujillo rekao je da će iz bezbjednosnih razloga diplomate napustiti Venezuelu. Prozvani predsjednik Kolumbije Ivan Duque aktivno je uključen u slanje humanitarne pomoći. 2 kamiona vraćena su sa granice u Kolumbiju.
Rekao sam venezuelanskim volonterima da povuku kamione sa humanitarnom pomoći kako se ne bi izlagali još većoj agresiji. Mi smo ih primili i čuvamo ih. Također sam tražio od lokalnih vlasti da udalje ljude sa graničnih prelaza.
A upravo iz Kolumbije djeluje i samoproglašeni predsjednik i vođa opozicije u Venezueli Juan Guaido. Predložio je međunarodnoj zajednici da drži sve opcije otvorene kako bi Madura skinuli sa vlasti.
Esta semana solamente en Venezuela.
Vi slavite to što bolnice u Venezueli ne dobijaju humanitarnu pomoć. Vi slavite smrt naroda Venezuele. Zbog toga je cijela zemlja ustala na noge. Više od 60 pripadnika oružanih snaga priznalo me je kao vođu zato što ja poštujem pravo na život, ustav i ljudska prava.
Ipak oni koji su iskazali podršku Guaidu većinom su niže rangirani pripadnici vojske, dok su komandanti i dalje lojalni Madurovoj vlasti. Većina zapadnih zemalja podržava samoproglašenog predsjednika Juana Guaida, dok se Rusija, Kina i Turska oštro protive intervencionizmu u Venezueli. Protesti su počeli kada je Maduro položio zakletvu i preuzeo drugi mandat nakon održanih izbora, koje je veći dio opozicije bojkotovao.
Dan nakon olujnog nevremena u Trebinju, koje je nanijelo više milijonsku štetu, saniraju se posljedice. Iako bura i dalje duva, noć je bila mirnija i bez većih problema. Više od 100 ljudi od juče je angažovano na sanaciji štete, a pozivom na broj 121 građani mogu zatražiti pomoć od štaba za vanredne situacije grada Trebinja. Izvještava Momir Milić.
Ekipe preduzeća i ustanova na terenu su od ranog jutra. Na broj 121 građani su od juče uputili više od 500 poziva i zatražili pomoć, uglavnom za vraćanje crijepa na kuće i zgrade, a oštećeni su i brojni automobili. Prioritet su stare i bolesne osobe koje same ne mogu da riješe problem, a iz štaba za vanredne situacije pozivaju sve građane da budu strpljivi, jer prema najavama prognostičara narednih dana će biti lijepo vrijeme, pa će ekipe stići da odgovore na sve pozive, kaže Mirko Ćurić, vršilac dužnosti gradonačelnika Trebinja.
Tako isto jedna poruka koja je veoma bitna je da smo jučer imali jedan slučaj da jedan čovjek koji je pokušao sam da riješi problem zbog udara vjetra je pao sa krova, ali na svu sreću, hvala Bogu, evo mi informacije koje imamo, nije bilo nekih većih posljedica, tako je poruka svim da sačekaju jer nema nekih najava ni kiše u narednom periodu, što znači da ćemo i danas toku poslijepodnjeva i sutra moći da nastavimo da saniramo posljedice koje su bile ova dva dana.
Simu Topaloviću i Neđu Gudelju orkanski udari vjetra sa kuća su zbacili više desetina cigala. Za popravku krova treba će im pomoć mobilnih ekipa.
Pa trebalo bi tražiti pomoć da mi neko pomože, a u kući imam ćerku i ženu sam.
Meni je 63 godine, ja to ne pamtim. A čač mi je 86 i on kaže da ne pamtim. Ne bi se osudio da popenje.
Orkanski udari vjetra, koji je mjestimično dostizao brzinu preko 120 km na čas, oštetio je i trgovački centar Best. Stradao je kompletan južni zid kao i unutrašnjost objekta, priča šef poslovnice Siniša Šijaković.
Vjetar je odnio otprilike 10 panela, čak s druge strane tamo ceste. Zaista je to bilo grozno. Nije nam ovo prvi put, ovo je drugi, ali ovaj put je gore.
Još je dosta popadalih stabala u užem gradskom jezgru. Ekipe preduzeća i ustanova tamo su i dalje.
Šta radite?
Evo šegamo sve što je ovo polo.
Ima li dosta palog drveća?
Ima.
Jeste li nekad doživjeli ovako jak vjetar?
Jok. Ja da znam, ne pamtim. Evo ima tamo, kasan ima čitav dan svega tamo.
Dokad ostajete, radit ćete čitav dan?
Do daljnjeg.
Za sanaciju štete na privatnim objektima, trgovačkim centrima i saobraćajnoj signalizaciji bit će potrebno više vremena. Olujni vjetar u Trebinju svakako je najviše štete nanio zatvorenom bazenu u izgradnji, rušenjem kompletnog krova i krovne konstrukcije koja je završila u rijeci Trebišnjici. Preciznije utvrđivanje materijalne štete tek slijedi, ali se već sada može reći da je više milionska.
Radnik benzinske pumpe iz Mostara, koji je juče s teškim povredama glave primljen u bolnicu i dalje se nalazi na odjelu intenzivne njege.
Priključen je na aparate za mehaničku ventilaciju, ali je za sada stabilno. Najmanje 20 osoba je primljeno u bolnicu dr. Safet Mujić zbog lomova i drugih povreda koje su zadobili zbog orkanskih vjetrova koji su pogodili grad na Neretvi.
Bolnica i vodovod u Nevesinju dobili su električnu energiju, dok će tokom dana struju dobiti veći dio ove opštine, rekao je izvršni direktor Elektrohercegovine Nebojša Rikalo.
On je istakao da je Nevesinje dobilo struju iz Berkovića preko dalekovoda namijenjenog hidroelektrani Dabar. Međutim, radit će se po restriktivnom sistemu od po nekoliko časova. Radnici elektroprenosa BiH od jutro su na terenu gdje rade na otklanjanju štete koju je prouzrokovao olujni vjetar.
U Prijedoru je obilježena 25. godišnjica formiranja 7. odreda nekadašnje specijalne brigade policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. U znak sjećanja na poginule pripadnike policije koji su dali život za temelje Republike Srpske, služen je parastos u crkvi Svete Trojice u Prijedoru i položeni su vijenci na centralno spomen obilježje za krst časni. Obilježavanju je prisustovao i ministar unutrašnjih poslova Dragan Lukač. Opširnije Gordana Vila.
U odbrani granica Srpske poginulo je 7 pripadnika 7. policijskog odreda. Svi su posthumno odlikovani najvećim priznanjima. Dužni smo sjećati se i odavati počast junacima, poručio je ratni komandant 7. odreda specijalne brigade policije MUP-a Republike Srpske Zlatko Brdar.
Ovdje posebno moram istaći da smo prošli u borbenim dejstvima cijelu Republiku Srpsku u zoni odgovornosti svih korpusa. Dali smo veliki doprinos kad je u pitanju stvaranja Republike Srpske zajedno sa svojim saborcima Ministarstva unutrašnjih poslova, Vojske Republike Srpske.
Specijalna brigada policije dala je veliki doprinos u stvaranju Srpske, poručio je ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač. Za temelje Srpske poginula su 782 pripadnika ove brigade na ratištima širom BiH. Njihovo junaštvo ne smije biti zaboravljeno, poručio je ministar Lukač.
Mnogi od njih su napravili junačka djela u stvaranju Republike Srpske i u borbi zajedno sa svojom braćom za ovo što danas imamo. Mi to nikad nećemo zaboraviti, uvijek ćemo to obilježavati i ovo je naša obaveza kao i svih generacija poslije nas.
Ovaj odred zajedno sa saborcima značajnu ulogu imao je i u odbrani Prijedora, istakao je gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković.
Kako specijalna brigada policije, tako i sedmi odred su igrali vrlo veliku ulogu u sadejstvu sa borcima Vojske Republike Srpske u odbrani kako teritorije Republike Srpske, a tako posebno i odbrani grada Prijedora.
Predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Milomir Savčić poručio je: sačuvali smo narod u ratu, ali sada ga treba zadržati na ovim prostorima i u miru.
Danas bi zbog toga u ime svih nas koji smo se borili da sačuvamo ovo što sam rekao, da uputimo i apel prije svega vlade Republike Srpske da podhitno preduzme mjere iz okvira demografske i drugih vrsta i oblasti politike kako bi se narod zadržao na ovim prostorima. Ukoliko se nastavi ovakav trend, bojim se da ćemo narod izgubiti u miru.
Služen je parastos u crkvi Svete Trojice u Prijedoru i položeni su vijenci na centralno spomen obilježje. Organizovana je i povorka kroz grad, a održana je i svečana akademija.
Komentarišući spekulacije o obezbeđenju srpskog člana predsjedništva BiH Milorada Dodika, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač izjavio je da postoji dogovor sa Direkcijom za koordinaciju policijskih tijela BiH i da za sada to sasvim dobro funkcioniše. On je podsjetio da je srpski član predsjedništva Milorad Dodik rekao da jedino vjeruje Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske i da ne želi da ga obezbeđuju ljudi koje nikada u životu nije vidio. Ministar Lukač je naglasio da je za bezbjednost Milorada Dodika i dalje odgovorno obezbjeđenje koje je taj zadatak imalo i dok je on bio predsjednik Republike Srpske.
Oni su svaki dan sa njim i ulaze normalno u predsjedništvo, imaju pravo na oružje i ovlaštenja koja im ne može niko da oduzme jer zakonom je to dozvoljeno. Postoji dogovor sa direkcijom, njihovo jedno vozilo se uključuje sa njihovom pratnjom u obezbeđenje predsjednika Dodika i to tako sada funkcioniše. I nema nekakvih problema. Sve ostali koji hoće da od toga napravi neki novi problem, mislim da ne stoji. Ovo sasvim dobro funkcioniše i za sada svi vrše svoje zakonske funkcije i obaveze.
Branko Lukić, predsjednik tima odbrane generala Ratka Mladića, očekuje da srpski general bude oslobođen drugostepenom presudom, a da je zato dovoljno da sudsko vijeće mehanizma pogleda dokaze.
Lukić je napomenuo da Mladićev tim brani generala isključivo istinom, na kojoj od početka sudskog procesa insistira i bivši komandant Vojske Republike Srpske. Izricanje drugostepene presude najavljeno je za drugu polovinu 2020. godine.
Polovinom godine trebalo bi da budu useljene tri stambene zgrade u Amajlijama kod Bijeljine namijenjene interno raseljenim i izbjeglim licima iz Hrvatske. 30 stanova gradi se donatorskim sredstvima u okviru regionalnog stambenog programa, a 17 stambenih jedinica za smještaj korisnika alternativnog smještaja vlada Srpske gradi kreditnim sredstvima u okviru CEF2 projekta. I izgradnja objekata košta 2,5 miliona maraka. U Bijeljini trenutno 276 porodica koristi neki od vidova alternativnog smještaja. Za 44 porodice vlada plaća smještaj. Pripremila Vesna Jeftić.
Od februara prošle godine, kada je počela izgradnja tri stambene zgrade u Amajlijama, vremenske neprilike ometale su radove, pa su rokovi pomjereni. Objekti bi trebalo da budu useljeni do kraja juna. Budući stanari 17 stambenih jedinica već su poznati. Među njima su Dragica i Zagorka Milanović iz Kaknja. Prijeratna imovina im je porušena. Od 2003. godine žive u neuslovnom alternativnom smještaju u Janji, pa nestrpljivo čekaju da se skući.
Čim vjetar duva, čim nešto, uvijek razmišljaš hoće u krov past, hoće li nešto. Mem udara.
Volila bi, dok sam živa, da malo uzdanem. Kako treba, da se više ne pomičujemo.
Uskoro će biti sačinjena konačna lista korisnika stanova koji se grade u okviru regionalnog stambenog programa, a prije samog useljenja bit će urađena revizija. Svi stanovi koristit će se po modelu socijalnog stanovanja. Vlasnik će biti lokalna zajednica, a korisnici će moći da ih koriste dok su u stanju potrebe za takvim vidom stambenog zbrinjavanja, ali neće imati mogućnost otkupa. Obaveza grada Bijeljina bila je da obezbijedi zemljište, infrastrukturu i neophodnu dokumentaciju, kaže Mićo Mičić, gradonačelnik Bijeljine.
Građevinska dozvola postoji, dinamika ide i to nas je koštalo oko 40.000 maraka. Pored toga, naše zemljište koje smo dali za te namjene košta i ono oko 40.000.
Regionalnim stambenim programom za koji je donirano ukupno 100 miliona evra biće riješen problem izbjeglih iz Hrvatske. Njegova primjena planirana je do juna 2021. godine, ističe Predrag Jović, zamjenik ministra za ljudska prava i izbjeglice u Savjetu ministara BiH.
Svi oni koji još nisu obezbijedili sebi stambeni prostor ili koji žive iz Bosne i Hercegovine u Srbiji, Hrvatskoj ili Crnoj Gori hoće da se vrate, da im bude obezbijeđen stambeni prostor.
U okviru regionalnog stambenog programa gradi se 429 stanova, a u okviru CEF2 projekta u 15 lokalnih zajednica bit će izgrađeno 499 stanova, dok će 180 stambenih jedinica biti obezbjeđeno sanacijom stare bolnice u Derventi, gdje se pravi gerontološki centar, i sanacijom doma penzionera u Trebinju, kaže Dragan Štrbac, vršilac dužnosti direktora Republičkog sekretarijata za raseljena lica i migracije.
Imamo i druge korisnike alternativnih smještaja, tako da će Vlada Republike Srpske nastaviti svakako s aktivnostima na pružanju pomoći ovim kategorijama, sve dok isti ne dobiju trajna stambena rješenja.
Za CEF2 projekat raspuštanja kolektivnih centara, koji bi trebalo da bude završen do kraja 2022. godine, Vlada Srpske kreditno se zadužila sa 18 miliona evra.
Do kraja marta kod Doboja počinje gradnja prvih kilometara autoputa koridor 5C. Stanovnici Trebave traže priključak na ovaj autoput na desnoj strani rijeke Bosne. Upoznali su o tome i nadležne u preduzeću Autoputevi Republike Srpske. Opširnije Milica Đurđević.
Inicijativa je potekla od mještana mjesnih zajednica Bušletić i Tovira, na čijem području se gradi petlja i autoput, ali bi priključak na koridor 5C sa regionalnog puta Doboj Modriča koristio stanovnicima 14 mjesnih zajednica Trebave.
Branko Joksimović, mjesna zajednica Donja Grapska.
Pa naša inicijativa je jedna od vrlo bitnih za ovaj kraj, iz razloga što na prostoru dvije mjesne zajednice Bušletić i Trebava se radi ta petlja, dva autoputa. A upravo smo mi ti koji imamo interes da priključak autoputu bude na strani ovoj desne strane obale Bosne.
Priključak na koridor 5C projektom je predviđen u Podnovlju na lijevoj strani rijeke Bosne, ali to nije rješenje za stanovnike trebavskih naselja. Ako dođe do dogovora, priključak bi mogao da se gradi na potezu od Tovire do Kožuha, kaže direktor javnog preduzeća Autoputevi Republike Srpske Dušan Topić.
Mi smatramo, a vjerujemo da će i studije to pokazati, da će se pokazati opravdano da se izgradi jedna petlja otprilike na sredini poteza od Doboja do Modriče, gdje bi se obezbijedio ovaj priključak i direktni spoj desne obale rijeke Bosne, tovirskih sela, trebarskih sela sa autoputem.
Grad Doboj pružit će punu podršku da bi priključak na autoput bio izgrađen.
Gradonačelnik Doboja Boris Jerinić.
Obaveze grada su da iniciramo, znači da se uvrsti taj na javnoj raspravi, da jednostavno zajedno sa autoputevima nađemo idejno rješenje gdje bi to bilo najpraktičnije, jer ima jednostavno jedan tehnički problem, a to je pruga i mora prelaziti preko pruge.
Gradnja dionice autoputa 5C od 6 km od Tovire do Kostajnice počinje u martu, a novac je obezbijeđen. Dio je koridora od 46,6 km koji prolazi kroz Republiku Srpsku.
Direktor autoputeva Dušan Topić.
Radimo na obezbijeđenju novca dalje od Kostajnice do granice sa Federacijom do Putnikovog brda, a sjeverni dio od Tovire do Vukosavlja i dalje prema Brčkom i Bijeljini. Tu se već pregovara sa više partnera i tražimo najpovoljniji financijski model za financiranje.
Na Trebavi živi oko 15.000 stanovnika, a priključak na autoput koridor 5C značio bi, kažu, mnogo, ne samo za njih, već i za grad Doboj.
Njemački profesor Rudolf Henzel izjavio je da je NATO počinio genocid nad Srbijom 1999. godine i da takav zločin nije zabilježen ni u jednoj evropskoj državi.
On je za Večernje novosti rekao da Alijansa već godinama uporno pokušava da zataška svoju krivicu, ali da je neosporno da je to bio namjerno izvedeni i planirani genocid, zagrnut plaštom tobožnje zabrinutosti za sudbinu naroda, što je, kako navodi, licemjerno i bez presedana.
Državni mediji Sjeverne Koreje prenijeli su da narod Sjedinjenih Američkih Država nikada neće biti slobodan od prijetnje po svoju bezbjednost ako pregovori između dvije zemlje u Vijetnamu budu okončani bez rezultata.
Zvanična agencija kritikovala je američke demokrate i još neke da planiraju da osujete drugi samit između lidera Kim Jong-una i američkog predsjednika Donalda Trumpa u glavnom gradu Vijetnama, Hanoju, krajem februara. Agencija je optužila Trumpovu administraciju da sluša protivnike dijaloga, čak i pored toga što su Sjedinjene Države pokrenule diplomatske napore sa Sjevernom Korejom. Kim je jučer krenuo iz Pjongjanga vozom u pratnji visokih zvaničnika i svoje uticajne sestre kako bi stigao na samit zakazan za 27. i 28. februar.
Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da Rusija, Iran i Turska ne planiraju zajedničke operacije u Siriji.
Moskva i Teheran su aktivni u Siriji na poziv legitimnih vlasti. Turska je tamo zbog svojih bezbjednosti, zabrinutosti, ali je Damask protiv prisutnosti vojnika te države, naglasio je Lavrov. On kaže da Damask podržava Astanski proces prema kojem je moguće osigurati prekid vatre u većem dijelu Sirije i pokrenuti direktan dijalog između administracije i naoružane opozicije.
Avion na letu za Dubaj vanredno je sletio u Čitagong u Bangladešu nakon pokušaja otmice.
Prema navodima medija, naoružani muškarac je pokušao da uđe u kokpit aviona. Nakon vanrednog slijetanja avion su okružile snage bezbjednosti. Putnici su navodno bezbjedno napustili avion, ali je bar jedan zaposleni ostao zarobljen s otmičarem. Avion je letio iz glavnog grada Bangladeša, Dake, za Dubaj.
Slušate Dnevnik. Tokom ljeta i jeseni bit će održano više kulturnih manifestacija povodom obilježavanja 500 godina Goraždanske štamparije. Vlada Republike Srpske formirala je organizacioni odbor za obilježavanje ovog značajnog datuma iz kulturnog naslijeđa srpskog naroda, koji je utvrdio plan i program održavanja naučnih skupova i manifestacija posvećenih velikom jubileju srpske pismenosti, izvještava Radan Škipina.
U vrijeme kada su prisutne tendencije bosančenja i preuzimanja srpskog kulturnog nasljeđa sa prostora Bosne i Hercegovine, obilježavanje pola vijeka od osnivanja Goraždanske štamparije predstavlja vrijedan poduhvat. Kroz nacionalni projekat u koji su uključene sve nacionalne institucije srpske, namjera je da se sačuva i valorizuje značaj osnivanja i rada srpske štamparije u tadašnjem manastiru, a danas hramu Svetog Đorđa u Donjoj Sopotnici. Te 1519. godine štampane su prve crkvene ćirilične knjige. Ni tuđinska osmanska vlast nije spriječila Srbe da očuvaju jezik i pismo, svrstavajući se na taj način među civilizovane evropske narode, ističe mitropolit Dobrobosanski Hrizostom, koji predsjedava Odboru za obilježavanje jubileja.
Mi smo jako ponosni na tu činjenicu da su Srbi 1519. godine donijeli štampariju na ove prostore u našu mitropoliju. Radi se tek o okupiranoj Bosni i Hercegovini tada od Otomanske imperije, a Srbi otvaraju štampariju. To je vrlo važno istaći.
Načelnica opštine Novogoražde Mila Petković zdušno je sa svojim saradnicima prihvatila ideju o obilježavanju pola vijeka Goraždanske štamparije i namjeru da se u kompleksu hrama Svetog Đorđa izgradi muzej. Ponosni smo na Božidara Goraždanina, koji je baš u ovom hramu štampao prve knjige na ćirilici, kaže Petkovićeva.
Jer ipak štamparija koja je prva u Bosni i Hercegovini, druga na Balkanu, da je bila baš u tom malom mjestu, današnjem Novom Goraždu, Donjoj Sopotnici, jedna veoma značajna činjenica.
I pored istorijske činjenice da je Goraždanska štamparija iz 1519. godine dio srpske kulturne baštine, u dijelu javnosti i među naučnim radnicima u Federaciji BiH čuju se glasovi, pa čak i tvrdnje da je to bosanska štamparija. Tako nešto ne smijemo dozvoliti, kategoričan je istoričar i dekan Filozofskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu Dragan Mastilović.
Neophodno je govoriti i stalno naglašavati da se radi, znači, o srpskoj štampariji Božidara Goraždanina, da je ona dio srpske kulture, dio srpskog kulturnog nasljeđa i ničim i nikako ne može biti vezana za bilo kakvo bosansko nasljeđe.
U okviru obilježavanja pola vijeka Goraždanske štamparije, tokom jula u hramu Svetog Đorđa bit će održana svečana akademija, a na Filozofskom fakultetu u Palama u novembru će biti održan veliki naučni skup. Planirano je i objavljivanje reprinta tri štampane knjige kao i referentnih naučnih radova o Goraždanskoj štampariji. Ideja je da se i u Veneciji, odakle je stigla štamparija, kao i rumunskom trgovištu gdje je premještena, održe prigodne manifestacije.
Lovci iz Semberije obilježili su 100-godišnjicu postojanja lovačke organizacije. Danas u 17 sekcija okupljaju oko 1100 lovaca. Gazduju na površini od 42.000 hektara gdje se mogu loviti zečevi, fazani, prepelice, divlje patke i srneća divljač. Više u prilogu Lidije Bešlić.
Lovačko udruženje Semberije utemeljeno je 1919. godine i opstalo je uprkos brojnim problemima i nedaćama. Proteklih godina članovi udruženja izgradili su lovačke kuće u gotovo svim sekcijama i više desetina lovno-tehničkih objekata u lovištima. Imovina udruženja procijenjena je na blizu 1 000 000 maraka. Tradiciju i prošlost poštujemo, ali razmišljamo i o budućnosti, rekao je predsjednik Lovačkog udruženja Semberije Vasilije Savić.
Mi radimo na očuvanju divljači, očuvanju prirode, a to se manifestuje kroz unošenje divljači iz naše fazanerije koju imamo u Suvom polju, gdje svake godine unesemo oko 5000 fazanskih pilića u lovišta.
Predsjednik Lovačkog saveza Republike Srpske Savo Minić istakao je da se na našem području standard lovstva svake godine povećava.
Možemo reći da smo veoma organizovani, možemo reći da smo realizacijom sredstava u prošloj godini koje smo dobili od vlade Republike Srpske u mnogome povećali i standard lovaca, lovno-tehničke, lovno-uzgojne objekte u lovištu dovodimo u stanje kako zahtjeva, da ne kažem, evropski standard.
Dosljednom primjenom strategije samo u posljednjih 10 godina broj srneće divljači u Sembiriji se petostruko povećao, istakao je profesor Univerziteta u Novom Sadu Zoran Ristić.
Garantujem da bez lovnog turizma ne mogu da opstaju lovačke organizacije, ali da biste to uradili potrebno je da poboljšaju fondove divljači. Nalazimo se ovdje u Bijeljini, lovačko udruženje, pre 9 godina sam radio lovnu osnovu. I ovaj, u prethodnoj lovnoj osnovi su stavili da nemaju srneću divljač toliko da mogu da love. I kad smo mi izbrojali divljač i vidjeli da postoje fondovi i posle 5 godina fond divljači srneće se petostruko povećao. Tako da ova lovačka organizacija sad spada u jednu od boljih u Republici Srpskoj, ali i šire.
Tradicionalnoj manifestaciji kojom je obilježen veliki jubilej, 100 godina lovstva u Semberiji i uspješan kraj lovne sezone, prisustovali su članovi ovog udruženja, ali lovci iz Edevika, Bingule, Ljube, Kosjerića, Rudog, Šekovića, Vlasenice, Ugljevika, Lopara, Brčkog i drugih lovačkih organizacija iz cijele Republike Srpske.
U Los Angelesu noćas će biti održana 91. ceremonija dodjele Oscara.
Favoriti za najbolji film su Roma meksičkog reditelja Alfonsa Cuarona i miljenica Grka Jorgosa Lantimosa sa po 10 nominacija. Ovogodišnja dodjela Oscara će prvi put nakon 1989. biti održana bez voditelja ceremonije.
In memoriam, zamjenik direktora Agencije za bankarstvo Republike Srpske, Mladen Kovačević, poginuo je u nesreći na svom imanju Božićima kod Prijedora. Kovačević je nastradao kada je na njega pala lipa duga više od 20 metara.
On je bio dugogodišnji bankar i direktor više banaka, kao i osnivač i prvi direktor Garantnog fonda Republike Srpske. Bio je vršilac dužnosti direktora Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske, kao i savjetnik ministra financija Republike Srpske.
U Beogradu se igra meč između košarkaša Srbije i Izraela za plasman na svjetsko prvenstvo. Srpski teniser Laslo Đere večeras igra protiv Kanađanina Feliksa Ože Alijasima u finalu turnira u Rio de Janeiro. O sportskim aktuelnostima Aleksandra Perić, koja je sa nama u studiju. Aleksandra, dobar dan.
Dobar dan. Košarkaši Srbije imaju 3 poena prednosti, 26-23. Igra se druga četvrtina duela kvalifikacija za svjetski šampionat u Kini. Srbije je potrebna pobjeda u ovom duelu kako ne bi vodila računa o ostalim rezultatima. Dakle, 26-23, 7 minuta do poluvremena. Bosna i Hercegovina od 18 časova u Zenici igra sa Bugarskom. Govorimo i o fudbalu. U Premier ligi Bosne i Hercegovine 20. kolo ekipa Radnika danas je u Bijeljini golom Đurića u 4. minutu savladala Željezničar sa 1-0. Radnik je na 7. mjestu na tabeli sa 25 bodova. Željezničar je 5. sa 3 boda više. Od 17 časova igra se derbi između Širokog Brijega i Zrinskog. Na kraju i o tenisu, srpski teniser Laslo Đere sastaće se sa Kanađaninom Felixom Ože Aliasimom u finalu turnira u Rio de Janeiro. Đereu je ovo prvo finale u karijeri, a po plasmanu na svjetskoj ranglisti bolje je plasiran od Kanađanina za 14 pozicija. Meč finala Rio de Janeiro igra se od 21 čas po našem vremenu, toliko i sporta.
Danas u Srpskoj sunčano i veoma hladno vrijeme uz jak sjeverac u planinama i u Hercegovini. Sutra malo umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Više o vremenu meteorolog Igor Kovačić.
Maksimalne dnevne temperature koje smo zabilježili u 13 časova bile su Čemerno minus 6, Kalinovik minus 5, Sokolac, Kamp, Pjesak minus 3, Kacko, Mrakovica minus 2. Srebrenica 0, Mrkonjić grad, Šipovo, Krupa na Uni 1 stepen Celzijusa, Rudo 2, Ribnik Jeljina 3, Novi grad, Višegrad, Banja Luka, Prijedor, Srbac i Doboj 4, Bileća 7 i Trebinje 8 stepeni. Sutra ujutru na sjeveru promjenjivo oblačno, u većini ostalih predjela vedro ili sa malom do umjerenom oblačnošću i dalje hladno, ali nešto manje nego prethodnih dana. Tokom dana sunčano sa malom do umjerenom oblačnošću i prohladno uz rast dnevne temperature, u višim predjelima ostaje hladno. Minimalna temperatura od minus 6 do minus 1, u planinama od minus 13. Najviša dnevna od 3 do 8, na sjeveru i jugu do 10, na planinama od minus 3.
Hvala za pažnju. Podsjećamo na važnije vijesti.
Venezuela, petoro poginulo na granici sa Brazilom i Kolumbijom. Gore kamioni sa humanitarnom pomoći.
Dan poslije olujnog nevremena u Trebinju saniraju više milijonsku štetu.
U Prijedoru obilježeno 25 godina 7. odreda specijalne brigade policije MUP-a Republike Srpske.
Noćas 91. ceremonija dodjele Oscara, favoriti Roma i Miljenica.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Slobodanka Vujanić, urednik emisije Bojana Gligorević.